Ascultați Viva Cafe pe frecvențele noastre, 12 și 8 minute. Astăzi, alături de noi, în studioul Viva FM, se află fostul ministru al educației, actualul rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, profesor universitar dr. Valentin Popa. Bună ziua și bine ați revenit!
Bună ziua și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră!
Ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi și că ați acceptat invitația la dialog. Am spus eu că astăzi o să discutăm despre educație, dar și despre viitorul Universității Sucevene. Mi-aș dori puțin să vorbim și despre perioada în care ați fost ministru al educației, timp de 8 luni mai exact. Cu siguranță a fost o activitate intensă, cu realizări, dar și cu insuccese, așa cum se întâmplă în orice domeniu. Dacă dăm puțin timpul înapoi, când ajungeați la București, care a fost principalul gând cu care ați pornit acolo la drum?
Da, e o întrebare interesantă să dăm timpul înapoi cu 8 luni. Primele gânduri, sigur, erau legate de ceea ce am primit ca misiune, până la urmă, implementarea unui plan de guvernare care în domeniul educației avea o temă extrem de grea, legea educației. Până însă să reușesc să încropesc un draft de legea educației, a trebuit să reglementez câte ceva în sistemul de învățământ, în special în sistemul de învățământ preuniversitar, unde lucrurile nu sunt chiar atât de ordonate și de organizate cum sunt în învățământul universitar. Ca pentru oricine provine din învățământul superior, învățământul preuniversitar reprezintă un mister sau o parte a lui este misterioasă, așa încât în primele săptămâni am învățat. Am citit tot ce era legat de modul în care era organizat și era asigurat managementul învățământului preuniversitar. Am avut și șansa să am doi consilieri personali foarte buni, cu o extrem de mare experiență în învățământul preuniversitar și am mers destul de repede, după care am trecut la treabă, pentru că în primul rând m-am ocupat de modificarea unor acte normative privind organizarea învățământului preuniversitar. La învățământul universitar, fiind deja oarecum stabilit firul roșu prin rezoluțiile Consiliului Național al Rectorilor, știam ce am de făcut încă de mulți ani înainte.
Am înțeles. Ne-ați spus că ați colaborat foarte bine cu consilierii dumneavoastră și v-ați acomodat destul de ușor. Cum ați colaborat cu colegii din minister?
Cu colegii din minister am colaborat și bine și mai puțin bine, pentru că trebuie să vă spun că am găsit profesioniști de calitate, oameni dedicați, oameni care nu se uitau la ceas la ora 16:30 ca să plece din minister, nu aveau unii dintre ei nici zile de concediu, nici zile de weekend. Este foarte, foarte multă treabă în minister, dar nu toată lumea este dedicată. Peste 500 de angajați ale ministerul și eu consider că 300 ar fi suficient.
Doctor, eu aș începe cu creșterile salariale pentru cadrele didactice, dar și cu unele facilități pe care le-ați acordat studenților.
Creșterile salariale, da, sunt evidente, sunt semnificative și reprezintă doar un pas în motivarea resursei umane din învățământul românesc. Nu este însă un merit al meu. Pentru că legea 153 a fost adoptată în anul 2017. Eu am continuat spiritul acestei legi, pentru că în sarcina mea a căzut salarizarea în regim de plata cu ora pentru sistemul preuniversitar, pentru că la universitar acest sistem este stabilit prin autonomie universitară de către Consiliul de Administrație sau Senat. Deci, plata cu ora pentru sistemul preuniversitar și tarifele pentru evaluatori și pentru cei care fac parte din comisie de organizare a evaluărilor naționale, ale bacalaureatului, concursurilor și olimpiadelor școlare și așa mai departe, unde unde am reușit să propun niște creșteri semnificative ale valorilor nete ale remunerațiilor, chiar cu aproximativ 60%, mult, mult mai mult decât au fost creșterile salariale. În regimul de plata cu ora, tarifele au crescut în aceeași proporție cu salariile. Asta este partea care a revenit ministerului. În general, salariile însă au fost stabilite de către guvern.
Regulă. Iar acum, dacă ar fi să privim și cealaltă parte a greșelilor sau a nerealizărilor, să le spunem așa, ce vă reproșați cel mai mult sau ce nu a mers așa cum v-ați propus?
Greșeli nu au existat, pentru că este și un control destul de strict al actelor normative, ceea ce reușim în final să promovăm și să semnăm este foarte atent verificat și la nivelul cabinetului primului ministru, dar și în interiorul ministerului. Așadar, nu putem vorbi despre greșeli, putem vorbi de neîmpliniri, adică proiecte care nu au fost duse până la capăt. Sunt câteva proiecte de mare, de amploare, de mare importanță pentru sistemul de învățământ și mă refer la clasificarea universităților și realizarea programelor de studiu. Am preluat un proiect incipient, l-am dus până la faza de a fi pilotat și conform calendarului la începutul anului viitor ar fi urmat să fie și realizată o metodologie de clasificare, urmând probabil ca în termen de un an să fie și implementată, realizată. Un alt proiect adus până aproape de final este legat de evaluarea școlilor doctorale. Metodologia este pregătită pentru a fi semnată. Mai există un aviz pe drum de la Aracis și ar fi finalizat și acest proiect extrem de important, mai mult sau mai puțin așteptat de către universități, pentru că am constatat că declarativ îl așteaptă toată lumea, dar când e vorba ca să-l punem în practică, găsim tot felul de aspecte care să îl întârzie. Astea ar fi două proiecte sistemice nefinalizate și sunt iarăși trist că nu am finalizat și nu am semnat un contract al unui proiect de suflet, proiectul Rural Edu, care asigură 200.000 de burse elevilor din școlile gimnaziale din mediul rural și o salarizare în regim de plata cu ora substanțial crescută pentru profesorii care susțin ore în școlile gimnaziale din mediul rural.
Vă mulțumesc că ați fost foarte sincer. Iată, mi-aș dori să punctăm și această chestiune, să o clarificăm, mai bine spus. Orice început are și un sfârșit. Iar în cazul dumneavoastră, asta s-a întâmplat la finalul lunii septembrie, vorbesc despre mandatul de ministru, când în mod oficial ați intrat într-un conflict cu cei de la UDMR, după o ordonanță de urgență dată de guvern, care prevedea că elevii de până în clasa a patra, care fac parte din minoritățile naționale, vor învăța limba și literatura română de la profesorii de gimnaziu și liceu și nu de la învățătoare. Ce v-a determinat să propuneți asta?
De-a lungul întregului mandat am avut foarte multe întâlniri cu ambasadori, cu miniștrii ai educației din țările care au minorități la noi în România, dar și cu înalți oficiali. Mă refer la Comisarul European pentru Educație și mă refer la înaltul comisar OSCE pentru minorități. Toți aceștia au pledat pentru ca Ministerul Educației Naționale să ia unele măsuri, astfel încât elevii aparținând minorităților naționale să învețe mai bine limba română. Toată lumea cunoaște că nu au rezultate bune la evaluările naționale la bacalaureat în această privință. Mai mult decât atât, am avut și o declarație destul de dură a președintelui Consiliului Județean Harghita, care a declarat că a depus o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, deoarece Ministerul Educației nu face nimic pentru ca elevii să învețe mai bine limba română. Probabil că a fost și cireașa care a fost pusă pe un tort și atunci am decis împreună cu doamna secretar de stat care răspunde de minorități să introducem în viitoarea ordonanță a guvernului sau ordonanță de urgență a guvernului un articol care să prevadă că limba română să fie făcută în aceste clase de către specialiști. Altfel, cum am putea să o învățăm mai bine? Dacă așa cum se învață acum nu duce la rezultatele scontate, ce am putea face mai mult decât atât? Trebuie să luăm modelul de la educație fizică și sport, când orele de educație fizică și sport au fost scoase din normele învățătorilor din clasele, deci de la clasele primare și au fost atribuite specialiștilor de educație fizică și sport. Aveam deja modelul, era clar că această schimbare a fost unanim acceptată în societate, înseamnă că după modelul de la educație fizică și sport putem să continuăm și la limba română. Dacă ne trebuie specialiști pentru a învăța mai bine limba română. Și sigur am propus această măsură, transparentă, toată lumea a știut de ea. Și sigur nici nu ne-am închipuit că ar fi putut fi pusă în practică chiar din prima zi. Pentru că nici când s-a întâmplat cu educația fizică nu s-a rezolvat totul într-un an. Chiar și acum, după foarte mulți ani de la implementarea acestei măsuri, mai avem încă ore de educație fizică desfășurate de către învățători, pentru că nu sunt profesori de educație fizică disponibili pentru acele ore. Așadar, planul era similar. În primul an, poate 20% din ore să fie făcute de specialiști de limbă română și an după an, numărul acestor specialiști să crească până când vor fi acoperite toate orele. Mai mult decât atât, spre deosebire de orele de educație fizică, care erau deja în norma învățătorilor, aceste ore de limbă română erau în afara orei, erau susținute în regim de plata cu ora, primeau evident deci salarii, venituri suplimentare pe lângă norma de bază pentru susținerea acestor ore și atunci era oarecum firesc și fără o reglementare legală ca aceste ore să fie susținute în primul rând de specialiști, de cei care sunt cel mai bine pregătiți să le susțină. Nu exista nicio prevedere legală că obligatoriu să o facă învățătorii. Era doar o cutumă în sistem că aceste ore suplimentare să fie făcute de către învățători. Și iată cum, până la urmă, cutuma a bătut legea.
Spuneți-mi, domnule rector, dacă ar fi să o luați așa de la capăt, ați mai accepta acum funcția de ministru al educației?
E deja o întrebare la care am mai răspuns și deocamdată suntem în primele săptămâni de la revenirea pe funcția de rector. Astăzi, dacă mă întreabă cineva, răspunsul este nu. Dar mâine, dacă mă va întreba, vom mai vedea, vom mai discuta, vom mai negocia.
Regulă. Facem o foarte scurtă pauză de publicitate, iar apoi revenim alături de actualul rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, profesor universitar dr. Valentin Popa. Rămâneți cu noi!
Asculți Viva FM, efectul muzicii bune.
I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happy. So I'll go, I will go, go, go.
Cu piesă cunoscută, mergem mai departe cu dialogul nostru astăzi despre educație, dar spuneam încă de la începutul emisiunii că discutăm și despre viitorul Universității Sucevene, pentru că l-avem alături astăzi pe actualul rector al Universității, profesor universitar dr. Valentin Popa. Mergem mai departe cu discuția, am fost prezentă și la deschiderea anului universitar și spuneați pe scena auditoriumului că în anii următori USV va extinde oferta educațională cu o facultate de medicină și cu programe de securitate cibernetică. Spuneți-ne așa, pe rând, acum, care vor fi pașii pentru facultatea de medicină și apoi la securitate cibernetică?
În primul rând, trebuie să remarc că anul acesta am ajuns la mai bine de 6.000 de studenți bugetați și un total de 9.000 de studenți în universitate. Peste 6.000 de studenți bugetați reprezintă o creștere cu aproape 50% față de numărul de studenți bugetați de acum 6 ani când am preluat universitatea, și ceea ce acest lucru este extrem de important, pentru că suntem până la urmă o universitate de stat care trebuie să asigure cursuri gratuite, învățământ superior gratuit. Din punctul de vedere al dezvoltării viitoare, da, principalul plan e legat de viitoarea facultate de medicină. Avem deja două programe de studiu acreditate, nutriție și dietetică și respectiv bani în fiziokinetoterapie. Deja aceste două programe reprezintă un sâmbure pentru o dezvoltare viitoare. Ne gândim să lucrăm deja două noi dosare pentru autorizarea provizorie, pentru asistente medicale și pentru tehnică dentară, tot programe de 3 ani, cum sunt și primele două. Sunt, dacă vreți, două programe care să asigure o trambulină pentru un prim program de 6 ani a viitoarei facultăți de medicină, și anume medicina dentară sau stomatologia, cum suntem obișnuiți să-i spunem. Acest al treilea pas fiind programat, dacă vreți, pentru anul universitar 2020-2021. Două provocări avem pentru acest plan: resursa umană și spațiile. Dar lucrăm în acest sens pentru că avem și premise legate de resursa umană. Deja am reluat discuțiile cu domnul director al Spitalului Județean. Mi-a transmis tot sprijinul său și faptul că vom putea cu siguranță să avem și resursă umană. Rămâne să rezolvăm și problema spațiilor, pentru că dacă vom trece la 4 și respectiv 5 programe de studiu într-o facultate, ne trebuie și un spațiu adecvat, mult mai generos decât avem în momentul de față pentru cele două programe de sănătate care se derulează în universitatea noastră. Universitatea de medicină, da, e un plan, cum spuneam, principalul plan, dar vom mai dezvolta și altfel, și alte programe, psihologia, avem și programe de master în domeniul drept, în special legate de dezvoltarea cursurilor de drept penal, dar cum spuneați, avem și cursuri post-universitare legate de specializări înguste, cyber security. Am văzut câteva studii și este evident că începând cu anul 2019 va fi o explozie a cererii pe piața nu numai românească, ci europeană, de specialiști IT care să se poată descurca în cyber security. De aceea ne pregătim în momentul de față să lansăm deja 3 module post-universitare pentru a specializa deja licențiați în IT, astfel încât să poată să se ocupe în unitățile lor economice, în întreprinderi, în instituții, să reușească să se apere împotriva atacurilor cibernetice. Vedem practic aproape săptămânal că se întâmplă astfel de atacuri și trebuie să vă spun că acestea nu se vor diminua ca număr și intensitate, ci vor crește.
În regulă, cu siguranță sunt foarte așteptate aceste două noi oferte educaționale, mai ales dacă vorbim de medicină dentară. Am auzit, sigur, iată, studenți care sunt interesați și de această specializare. Așa că, în așteptarea lor, mergem către următoarea mea întrebare. Spuneți-ne ce se mai aude de proiectul Campusului 2 de la MOAR.
Da, dar înainte de a vă spune de Campusul 2, aș vrea să mai adaug ceva legat de cyber security. Așa cum văd viitorul acestei discipline înguste, trebuie să vă spun că va trebui să o predăm la toate nivelurile, inclusiv la preuniversitar. Poate că vom preda cyber security așa cum predăm astăzi informatica, peste tot, pentru că fiecare dintre noi va trebui să știe să se apere împotriva unor atacuri, a unor furturi de date personale din calculatorul, din telefonul propriu. Și ne vom mai întâlni și vom vedea. Așteptăm. Cum cu siguranță această specializare îngustă va deveni o disciplină obligatorie mai peste tot.
Foarte interesant.
Revenind, da, revenind la campusul 2, din punctul de vedere al campusului 2, nu sunt schimbări semnificative. Acolo avem programat o grădiniță, cred eu că va fi primul obiectiv finalizat, o grădiniță, sigur dedicată copiilor care sunt în cartierul 8-5 și care nu au acolo o grădiniță, dar și locuitorilor din Moara. Și tot pe traseu, cum se spune, avem și un cămin, un mare cămin de aproape 900 de locuri. Fiind o lucrare de mai mare amploare, cu siguranță va dura mai mult decât grădinița. Dar nu ne vom opri aici, suntem deja în tratative și pentru a construi și alte obiective legate în special de internaționalizarea universității noastre, de orientarea ei către aducerea de studenți străini și sigur e foarte posibil ca într-un anumit mod, într-un parteneriat public-privat, să construim acolo și centre și de învățământ și spații de cazare pentru studenți cu sprijin financiar extern.
Deci se lucrează la asta, ne bucurăm să știm asta, că nu s-a uitat de acest proiect și că, iată, se află în derulare în continuare. Spuneți-mi, domnule rector, care vor fi principalele direcții de acțiune ale USV în viitorii ani pentru atragerea studenților? Am văzut că au venit mai mulți studenți, dar mă gândesc că în continuare se lucrează la asta.
Aici trebuie să încep puțin cu, poate cu o glumă, pentru că au fost persoane mai apropiate sau mai puțin apropiate care au fost oarecum îngrijorate în această perioadă în care am fost ministru de o anumită parte a reclamei negative asupra universității, oarecum bine apărat și de mare, în mare parte de presa locală, dar și de colegii mei din universitate. Și zic eu că ne-am descurcat bine, dar până la urmă sunt niște cifre care ne arată de fapt totul. Atâta vreme cât generația care a finalizat anul acesta bacalaureatul și a obținut diploma de bacalaureat este în proporție în comparație cu generația de anul trecut cu 6% mai puțin numeroasă, totuși noi avem un număr de studenți cu 7% mai mare decât anul trecut. Cu alte cuvinte, nu există reclamă negativă, există doar reclamă.
Am înțeles. Și mi-a plăcut, trebuie să menționez și asta foarte mult, sloganul de anul acesta. Creează, cercetează, inovează, mi s-a părut deosebit. Eu cred că ați atras cu toată campania asta de imagine.
Sigur că da, ne mândrim și de mulți ani și ne vom mândri încă mulți ani de acum încolo cu locul întâi la inovare și la inventică și sigur că acest aspect atrage.
Mai facem o foarte scurtă pauză, domnule rector. Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pe Frecvențele Viva. Continuă discuția în doar câteva momente.
Acasă, la serviciu, în suflet, trăiește-ți muzica. Viva FM!
Discuția 12 și 47 de minute alături de noi astăzi fostul ministru al educației, actualul rector al universității, profesor universitar dr. Valentin Popa. Am rămas datori, iată, cu o întrebare sau cu terminarea unui răspuns la această întrebare. Care vor fi principalele direcții de acțiune ale USV pentru atragerea studenților și ne povestești ceva despre internaționalizare?
În mod evident, statisticile ne arată că populația școlară este în scădere. Nu ne putem aștepta așadar doar din regiunea noastră să avem mai mulți studenți. deși am reușit să atragem mai mult decât multe alte universități din România, trebuie să asigurăm și o altă cale de dezvoltare și de aceea de mai mulți ani ne-am orientat către estul Europei, către estul în general, către est, și trebuie să spun că am început să avem succes. Avem foarte mulți studenți, evident, din Republica Moldova. Suntem, din acest punct de vedere, pe primul loc în România la numărul de studenți și la valori absolute și la valori relative la raportat la numărul total de studenți ai universității. Avem foarte mulți studenți din Ucraina, am început să avem și din țările ex-sovietice foarte mulți studenți și dacă am început timid cu studenții din China, trebuie să vă spun că sunt planuri mari în această privință, probabil că vom avea zeci, chiar sute de studenți din China, pentru că ne-am orientat în general pentru aducerea studenților din străinătate care să poată studia programele noastre în limba română și mai puțin în limba engleză. Și de aceea și pentru China ne orientăm tot în această privință. Vom începe cu an pregătitor de limbă română, dar și de limbă engleză, astfel încât viitorii studenți care provin din China să poată să urmeze atât programe de studiu în limba română, cât și programe de studiu în engleză. Nu vom asigura doar pentru noi resurse de studenți din China. Mă gândesc să dezvolt această cooperare și pentru a asigura studenți universităților din Consorțiul Academica Plus, în care noi suntem în momentul de față și a cărui președinție o dețin încă.
În regulă. Vă felicităm pentru asta și vreau să merg mai departe cu discuția și de ce să nu recunoaștem că principala problemă cu care se confruntă absolvenții de facultate e găsirea unui loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa, cum bine vorbeam noi pe pauza de publicitate. Din păcate, piața locurilor de muncă nu ne oferă atâtea joburi cât ne-am dorit noi. Și pleacă tinerii ori în străinătate, ori în alte județe. Ce ne spuneți despre asta?
E adevărat. Pentru tineri, în general, e o problemă să găsești un loc de muncă care să îți satisfacă toate dorințele. Din punctul de vedere al absolvenților de studii superioare, în mod evident, nu avem practic șomaj în România. Însă, nu mai multe de două treimi dintre aceștia, vorbim la scara întregii țări, au un job care să fie în concordanță cu programul de studiu pe care l-a finalizat fiecare dintre ei. În același timp, sigur, este o serie întreagă de probleme, pentru că în România s-a constatat că avem nevoie de 1 milion de oameni în momentul de față pentru a acoperi cererea de forță de muncă. 1 milion ne lipsesc tineri și nu neapărat tineri pentru a acoperi cererea și am ajuns să importăm forță de muncă și noi am ajuns să importăm forță de muncă. Tocmai s-a suplimentat contingentul pentru a putea importa forță de muncă, în special din Est. În privința alegerii unui loc de muncă, sigur că tinerii din ziua de astăzi au devenit firesc mai pretențioși, nu acceptă nici orice locație, nu acceptă nici orice salariu și nu acceptă orice condiții de muncă. E deja clar pentru toată lumea că nu se pune pe primul plan doar munca, ci și ce avem pe lângă job. Tinerii noștri fiind evident interesați să aibă și o viață socială și să-și întemeieze în timp și o familie, de aceea sunt mult mai pretențioși. De aceea zic eu că acea treime care încă nu lucrează în domeniul studiilor absolvite nu totdeauna au găsit cel mai potrivit job, nu pentru că n-au avut deloc la dispoziție.
În regulă. Dacă ne ascultă studenții la această oră, domnule rector, ce mesaj aveți pentru ei și sunt în anii terminali? Spre ce ar trebui să-și canalizeze ei eforturile, de exemplu?
Eu cred că cei care sunt în ani terminali, într-o mare proporție, deja lucrează.
Așa este. Am auzit și despre asta.
Într-o proporție mare, cred eu, undeva în jurul a 50% deja lucrează, iar ceilalți sunt deja în căutarea unui loc de muncă. Cu siguranță cei mai buni studenți nu ajung să primească diploma pentru a semna un contract de muncă, având în vedere că cererea cam în toate domeniile este extraordinar de mare.
În regulă. Mergem acum, iată, cu ultima întrebare. Suntem pe finalul emisiunii Viva Cafe. Am și eu o cereașă de pe tort, o ultimă întrebare. Anii următori, să știți că vor fi foarte intensi din punct de vedere politic. Vom avea alegeri europene, naționale și locale. Dumneavoastră sunteți membru PSD, dar și un membru cunoscut al comunității locale. La ce ar trebui să ne așteptăm din partea dumneavoastră? Aveți de gând să candidați?
Nu am făcut politică înainte de a fi ministru și sunt puține șanse să fac politică și după ce nu am mai fost ministru. În principal mă voi ocupa de universitate în viitorul apropiat și probabil și în viitorul mediu.
În regulă. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea la dialog. Vă mai așteptăm în studioul Viva FM și vă dorim mult succes în continuare.
Vă mulțumesc și eu și salut și pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră. Să ne vedem sănătoși.
Doamne ajută! Mergem mai departe, imediat, prieteni, ascultați știrile Viva FM pe frecvențele noastre.
Viața de acasă nu e ca viața de pe